potencial për president. Takimet në Iowa do të pasohen nga zgjedhjet preliminare në New Hampshire që do të mbahen më 9 shkurt dhe në Karolinë Jugore më 20 shkurt, si dhe nga takimet partijake në Nevada më 23 shkurt. Më pas, më 1 mars mbahet ngjarja e vitit zgjedhor e quajtur si Super e Marta, ku disa shtete njëkohësisht mbajnë garat nominuese. Këtë vit 14 shtete dhe një territori Shteteve të Bashkuara do të numrojnë votat atë ditë. Nëse një kandidat fiton shtetet bindshëm, mund të ndërtohet një avantazh i gjerë mjaftueshëm sa që kandidatët e tjerë të eliminohen. Të gjitha shtetet do të kenë mbajtur zgjedhjet e brendshme partijake dhe ato preliminare deri në mes të qershorit. Zakonisht, por jo gjithmonë, sikurse demokratët, ashtu edhe republikanët, mbajnë konventat e tyre presidenciale në fund të verës. Partia Republikane do të takohet më 18 korrik në Cleveland, ndërsa demokratët do të mblidhen më 25 korrik në Philadelphia. Gjatë konventave, se cila parti zgjedh kandidatin e saj për shtëpinë e bardhë. Shpesh i nominuari shfaqet në kohën kur partia e mban konventën. Por konventat mund të sjellin befasi nëse palët nuk janë të bashkuara prapa një kandidati. Kjo mund të çojë në ato që quhet konvent e ndërmjetësuar, kur besnikria e delegatëve këmbehet për konsesione politike. Përfundimisht një person del në nominim, por betejë mund të jetë e rëndë si për partinë, ashtu edhe për kandidatin. Pasi secila partie ka nominuar zyrtarisht kandidatin e saj, mbesin edhe rreth 3 muaj para ditës së zgjedhjeve. Gjatë kësaj periudhe, kandidatët lëvizin nga vendi në vend që t'i takojnë votuesit dhe të mbajnë fjalime me shpresë që pasi të kenë marrë mbështetje nga partia, mund të marrin mbështetje edhe nga votuesit jashtë partisë. Reklamat politike mbizotrojnë në radio dhe televizion. Përfundimisht, të martën që vjen pas të hënës së parë të nëntorit, amerikanët votojnë për president. Jo kaq shpejt, presidenti i Shteteve të Bashkuara nuk zgjidhet nga vota e popullit, por nga votat e të ashtu quajturit kolegj zgjedhor. Kolegji zgjedhor është i përbërë nga 538 zgjedhës që kanë të drejtë vote. Një kandidati presidencial i duen së paku 270 vota të tyre për ta fituar shtëpinë e bardhë. Secili shtet e ka një numër të caktuar të zgjedhësve. Është i ngjashëm sikurse numri i anëtarëve të çdo shtetit që zgjidhet në Kongres. Ky numër bazohet në numrin e popullsisë. Kalifornin e dendur nga popullësia e përfaqësojnë 55 ligjvënës në Kongres. Kësisoj, Kalifornia i ka gjithashtu 55 zgjedhës presidencial. 48 nga 50 shtetet e Shteteve të Bashkuara përdorin fituesi i merr të gjitha si metodën për dhënien e votës. Kjo do të thotë se nëse një kandidat fiton më shumë se 50% të votës popullore, të gjitha votat e zgjedhësve të atij shteti shkojnë për atë kandidat. Cilido kandidat që e fiton shumicën e votave të popullit në Kaliforni, do të votohet nga 55 zgjedhësit e Kalifornisë që janë në kolegjin zgjedhor. Por, kolegji zgjedhor është kontravers për shkak se mund të zgjedh një kandidat që nuk e ka marrë votën e popullit. Kjo ishte ajo që ndodhi në vitin 2000, kur kandidati demokrat Albert Gore i ftoi shumicën e votave individuale, por jo shumicën e votave të kolegjit zgjedhor. George Bush ishte shpallur fitues me 271 vota të zgjedhësve, derisa Gore kishte 266 vota. Më 20 janar të vitit 2017, Barack Obama do t'a dorëzojë zyrtarisht detyrën dhe dikush tjetër do t'a jap betimin për një mandat 4 vjeçar si presidenti i 46 i Shteteve të Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një sulm kibernetik 6 mujor kundër parlamentit të Gjermanisë në vitin 2015 ishte organizuar nga qeveria ruse. Thuhet mes të tjerash në një raport të publikuar sot nga e përjavshmëja Gjermane Der Spiegel. Revista ka njoftuar se autoritetet Gjermane janë të sigurta se virusi Trojan kundër jetit kompjuterik të Bundestagut në gjysmën e parë të vitit 2015 është kryer nga një grup i hakerve të qeverisë ruse të njohur si Sofasi apo APT-28. Sulmi kibernetik e kishte ndërprer për disa ditë rjetin në faqen e parlamentit Gjerman, ndërsa i kishte kompromentuar një numër të madh të dhënave të qeverisë gjermane. Një zyrtar i lartë i qeverisë gjermane, i cili ka dashur të mbetet anonim, i ka thënë revistës me bazë në Berlin se është e qartë se sulmi ka lidhje me shërbimin e inteligjencës së ushtrisë ruse. Qeveria amerikane ka konfirmuar se së paku 22 mesazhe elektronike që janë dërguar nga një kompjuter privat në shtëpinë e Hillary Clintonit gjatë kohës sa ajo ka qenë sekretare e shtetit, kanë përmbajtur informacione top sekrete. Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha sot se 22 dokumente, megjithëse 37 faqe, ishin shumë të ndjeshme dhe si të tilla nuk do të bëheshin publike qoftë edhe në formë të redaktuar. 18 mesazhe të tjera të bisedës private në mes të Clintonit dhe presidentit Barack Obama nuk janë dërguar nga ai kompjuter, ndonse sipas zëdhënësit ato nuk përmbanin informacione të klasifikuara. Çështja e serverit në shtëpinë e Clintonit e ka ndjekur këtë të fundit që nga fillimi i fushatës për presidentet të Shteteve të Bashkuara. Së paku 33 persona kanë vdekur si rezultat i përmbysjes së anijes së tyre në brigjet turke, teksa sot po përpiqeshin të shkonin në Greqi. Zyrtarët nga Turqia kanë thënë se 75 persona të tjerë janë shpëtuar, por kanë frikë se mund të ketë edhe viktima të bllokuara brenda në anijen që është fundosur. Organizata ndërkombëtare për migrim thotë se më shumë se 250 persona kanë vdekur vetëm në muajin janar duke u përpjekur të hyjnë në Evropë. Kjo organizatë thotë se gjatë vitit 2015, 805 persona kanë vdekur si rezultat i përmbysjes së anijeve apo barkave në brigjet turke apo greke. 16 persona kanë vdekur nga uria në qytetin e rrethuar sirian Madaja që nga dita kur konvoj i parë me ndihmë nga OKB-ja ka arritur në fillim të këtij muaji. Organizata humanitare Mjekët pa Kufi thotë se poshtë vdekurve 33 persona të tjerë janë në gjendje shumë të rëndë. Brice Delavik, drejtor në organizatën Mjekët pa Kufi, tha se situata është e papranueshme teksa njerëzit do të duhet të evakuoheshin javë më parë. Mjekët pa Kufi kanë njoftuar se vetëm vitin e kaluar nga uria në qytetin Madaja kanë vdekur 30 persona. Një gjykatë në Kolkata të Indisë ka dënuar me vdekje tre burra dhe tjetër trejer me dënim të përjetshëm pasi që janë gjetur fajtor se në grup e kanë përdhunuar dhe e kanë vrarë një grua 28 vjeçare në vitin 2013. Vendimi mbi dënimin është shpallur sot, derisa vendimi mbi fajsinë e tyre është shpallur një ditë më parë. Dy të dyshuar të tjerë janë liruar nga akuza, derisa një akuzuar i tretë ka vdekur gjatë kohës sa po mbahej gjykimi. Palët kanë paralajmëruar ankesë. Policia indiane thotë se vetëm gjatë vitit 2014 i ka regjistruar 36735 raste të përdhunimit. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.